Dəyərli dinləyənlər, məhv olmaq üzrə olan Urmiyə Gölü tarixinin ən bərbad günlərini yaşayır. Urmiyə Gölü üçün təşkil olunan kampaniyalar və ya küçə etirazları ilə İran dövlətini ciddi addımlar atmağa məcbur etmək mümkünmü? Siyasi fəal Məcid Arazla daha ətraflı danışacaq. Məcid bəy, Urmiyə Gölü ilə əlaqədar kampaniyalar, etirazlar əslində ilk dəfə 10-12 il öncə başladı İran Azərbaycanında. O dönem bir çox türk aktivist tutuldu, mühakimə olundu. Bəlkə elə o etirazları biraz eşidənlərimizə xatırladaraq oradan başlayaq, oradan devam edək.
Selamlar, dəyərli Əlizə bəy, sizi və dəyərli dinləyənləri xoş gördük. Dediyiniz kimi Urmi Gölü məsələsi nisbətən uzun bir keçmişə sahibdir. İlk dəfə 2011 ilində müşəxxəsən Güney Azərbaycanda böyük xiyaban yaxud küçə etirazları oldu. Urmiyədə 3 həftə arxa-arxaya etirazlar oldu. Təbrizdə və bəzi şəhərlərdə də az olsa da oldu, amma əsasən Urmiyədə daha çox oldu 2011 ilində. Çünki göl ən az səviyyəyə gəlmişdi və hardasa gölün güney qismi az qalırdı ki, qurusun. Əlbəttə o etirazların 2011 etirazlarının əvvəliyyatı var idi. Ondan 2-3 il öncəsindən Sizdəhbədər günündə, nə bilim, belə bəzi özəl günlərdə gölün üzərindəki körpünün ətrafında fəallar toplanırdılar. İnsani zəncir olurdu. Gölə aparıb sembolik olaraq botrilərdən su töhmək etkinlikləri olurdu. Yəni belə-belə bir çox Təbriz tərəfindən, Urmiyə tərəfindən gəlirdilər, körpünün ortasında yığışırdılar, belə danışıqlar keçirdi. Belə-belə şeylər, etirazlar, mədəni etirazlar var idi. Yəni ən az bir 2-3 il ondan öncədən yadıma gələn özəlliklə Sizdəhbədər günləri, yəni bayramın 13-cü günü özəlliklə bu olurdu. Amma 2011 ilində bu çox geniş səviyyədə oldu, çünki o il İranın məclisi Urmi gölünü qurtarma layihəsini rədd elədi. Və elə o zaman bu şuar ortaya çıxdı ki, Urmi gölü can verir, məclis onun qətlinə fərman verir. Elə şuar o zaman çıxdı ki, məclis bunun qurtarma layihəsini rədd eləmişdi. O etirazların mən şəxsən düşünürəm ki, təsiri oldu, amma bu təsir sembolik oldu. Nəticədə bir şey dəyişmədi. Onda bu Urmi gölünü qurtarma və ya canlandırma sitadı və ya xud komitəsi quruldu ondan sonra. Bir para projelərə deyildi ki, olacaq. Gölün çevrəsində əkinçiliyi yaxşılaşdırma, modernləşdirmə, yox tunel çəkmə, yox bilməm. Belə-belə şeylər, çayları təmizləmə, artdama, belə-belə şeylər. Və belə görünürdü ki, həqiqətən bəzi projelərə start verildi. Amma ondan bir neçə il sonra yağınlıqların biraz artmasıyla gölün biraz səviyyəsi çoxaldı, yüksəldi ki, o zaman Ruhani gəldi, dedi ki, hə, biz gölü qurtardıq, belə elədik filan. Oysa ki, mütəxəssislərin dediyinə görə, elə o zaman da dedilər, indi də deyirlər, əmələn yana gölə bir iş görülməmişdi, yağınlıqların çoxalması ilə nisbətən göldə yaxşılaşma var idi. Əslində baxılırsa, özəlliklə bu il qışda çox aşırı dərəcədə qar yağdı Azərbaycan bölgəsinə, özəlliklə bu Urmi gölünün bu su hovzəsinə aşırı dərəcədə qar yağdı. Amma ona rəğmən biz gördük ki, son 1-2 ildə Urmi gölü yenə şiddətli bir vəziyyətdə qurumağa üst tutub, güney tərəfi quruyur. Ən pis vəziyyəti ki, 2014-2015 illəri idi, elə 2014-15-ə yenə yaxınlaşıb gölün indiki vəziyyəti. Baxmayaraq ki, ən azından bu il qışda yağınlıq yaxşı idi, pis deyildi.
Yəni, Məcid bəy, bəzi ekspertlər yazırlar, yağıntıların az olması ilə bağlı xəbərlər şişirdilir. Yəni, siz də bəlli ki, elə düşünürsünüz.
Əlizə bəy, əlbəttə bu bahar aylarında yağış yağmadı günəyə. Mən indi bu, necə deyirlər, çevrə uzmanı deyiləm. Yaxud elə bu meteoroloji uzmanı deyiləm, amma deyir, görünən kəndə də bələdçi lazım deyil. Yazda, yəni bahar aylarında yağış yağmadı. Amma qışda son 30-40 ilin ən yüksək qarı, məsələn 5 metr, 6 metr, 7 metr qar yağan bölgələr var idi Urmiyənin dağlarında, Səlmasın dağlarında ki, onlar hamısı o sular normaldə axarları Urmu gölünədir. Yəni Urmu gölü su hovzəsinə daxildir. Hadi biz deyək ki, tamam yazda yağış yağmadı və qışda o qədər 5 metr, 6 metr, 7 metr dağlarda Urmiyanın özünə 3-4 dəfə şəhər mərkəzinə yarım metr, yarım metr qar yağdı. O qədər qar hara getdi bə? Yaxud deyirlər ki, Mahabad səddi və ya bəndi daşma xəttindədir, açılmır. Nəticə itibarilə biz görürük ki, indi uzmanlar da danışırlar, siz de elə geçen gün bir dəyərli uzmanla danışmışdınız, mütəxəssislə çox açıqlayıcı teknik bilgilər verirdi. Nəticə itibarilə geçen dəfə 2011-dəki etirazlardan bugünəki, indi yenə 2022-də yenidən bir küçə etirazları oldu, aradan 11 il geçir. Ondan öncəki etirazları da qatsaq bunun içindən 15 ildir Azərbaycan ictimaiyyatı bu məsələyə ciddi etiraz eləyir. Və İran dövləti gətirdi, bir sürü nə komitə qurdu, qurul qurdu, nə bilməm, bütçə ayırdı, filan ayırdı, şunu elədi, bunu elədi. Uzmanların dediklərinə görə bütün o yazılanlar, çizilənlər, pozulanlar, planlananların heç birisi əməliyyatı ya tamamən əməliyyatı olmadı, ya qismən əməliyyatı olub sonuca varmayıb. Nəticə etibarilə bugün 15 il sonra bütün bu etirazların başlamasından itibarən Urmu gölünə İran dövlətinin təşəbbüsləri və projelərinin nəticəsində tək bir damla belə su girməyib. Məsələn, bunların ən böyük projeləri ZAP tuneli projəsi idi ki, ZAP çayından Urmu gölünə su gətirmək projəsidir. Pezeşiyan özü deyir ki, Pezeşiyan Təbrizin millət vəkilidir, özü deyir ki, tuneli qazdılar, sonunda bıraxdılar, bütçəsini də kəsdilər. Və bugün elə bir Instagramda canlı live-daydı, deyirdi da pul tutulub, təvərrüm var, təhrim var, sanksiya var, pul yoxdur, neyiniyək?
Məcid bəy, siz də işarə elədiniz. Dediniz o etirazlar nəticəsində dövlət bəzi addımları atacağını söylədi. Yəni bu elə o dönem Həsən Ruhani'nin seçki kampaniyalarında da belli idi ki, o etirazlar nəticəsində Urmiya gölü məsələsi və bir də türk dili İran-Azərbaycanında iki əsas tələb olaraq yerinə oturmuşdu. Həsən Ruhani də sözlərini, o vədlərini o əsasda verirdi kampaniyalarda. Bəs sonra nə oldu? Yəni siz də işarə elədiniz, dediniz ki, nəzərə gəlirdi bir işlər görürlər. Əcəba nəzarət edilməli idi mi bu işlər, təqib edilməli idi mi?
Əliz əbəy, mən şəxsi qənaətimi deyəcəyim, sonra da bu şəxsi qənaətimi bəzi dəlillər gətirməyə çalışacağım. Mənim şəxsi qənaətim budur ki, yəni bütün bu illərdə, bu 15 ilin içərisindəki özüm deyilə, misal üçün 2011-də tutulan və Urmu gölündən dolayı həzinə ödəmiş insanlardan biriyim. Yəni Urmu gölünün qurtarılmamasına dair İranda bir siyasi iradə var. Bunun da bəzi dəlilləri görünür. Baxın, məsələ dediyiniz kimi, Ruhani gəldi 3 dənə müşəxxəs və dəlili söz verdi. Dedi ki, Urmu gölünün qurtarılması, türk dilinin mədrəsələrdə tədris olması, İranda türk dil qurumunun qurulması. Yəni, ikisi əsasən türk dili ilə bağlı idi, biri də Urmu gölü ilə bağlı idi. Sonra da gəldilər bir sürü projələr, nə bilim, şunlar, bunlar falan. Urmiyanın millət vəkili deyir ki, 6000 milyard tümən bütçə ayrılıb. Amma bu bütçənin hara getdiyi bəlli deyil. Bu bütçə çarçur edilib, bu bütçə yox edilib. Yaxud deyirlər ki, gətiriblər ZAP şeyini, tunelini qazıblar, amma sonunda bıraxıblar. İndi burada bəzi iddialar var, bəzi qiyaslamalar var. Misal üçün, əgər qəraldı İranda bu qədər böyük bir projələr planlana, sonra da pulu çarçur edilə, və nəticəyə çatmaya, niyə misal üçün Bəsrə körfəzindən və Umman dənizindən İranın mərkəzinə aparılacaq su kanalları çəkiləndə ki, bundan çox daha böyük, çox daha həzinəli, çox daha büdcəli projələrdilər və ən azından 3-4 dənəsi artıq bitibdi və su pompalanmağa başlayıbdı. Yəni, o İran Bəsrə körfəzindən, Umman dənizindən İranın mərkəz çöllərinə su gətirmək projəsi, Urmu gölünə su gətirmək projəsindən bəlkə 5 qat, 10 qat daha böyüküdür. Niyə onlarda bir, məsələ, az gecikmə olsa da çox az gecikmə oldu və sonuçda bunlar nəticələndilər? Amma Urmu gölündə o qədər projənin heç birisi, bunlar müşəxəsən teknik uzmanların dediklərinə görə, 5-6 dənə burada proje eyləm eləmişdilər. Ən önəmlisi ilə bu ZAP tuneli idi. Ən önəmlilərindən biri əkinçiliyin mekanizələşdirilməsi, modernləşdirilməsi idi. Ən önəmlilərindən biri çayların təmizlənməsi və ya artılması idi. Niyə İranın mərkəzi? Bu sualdır da. Yəni, bir insan olaraq mənə sualdır və bütün bizim bir çox insanlarımıza, vətəndaşlarımıza sualdır. Niyə İranın mərkəzində və güneyində bu projələr şu və ya bu şəkildə az bir təxirlə də olsa nəticələnir, amma Urmu gölündə və Azərbaycanda projələrin heç birisi nəticələnmir. Ya heç təməlli olaraq start verilmir, ya da start verilir, %50-də buraxılır, %70-də buraxılır, %80-də buraxılır, %90-da buraxılır, amma nəticə itibarilə buraxılır və heç bir nəticəyə çatmır. İndi deyirlər ki, ustanlakı məsullarla iş birliyi eləmədilər, ustanlakı nümayəndələr belələdilər, ustanlakı məsullar elələdilər. İran bir dənə iləri dərəcədə santral bir sistemdir, rejimdir, mərkəziyyətçidir. Hər şey Tehranına qərar verilir. Yəni, ən kiçik kəndin bəxşidarından tut günahın valisindən ustandarı, yəni, tamamən mərkəziyyətçi bir sistemdir. Niyə İran Urmiyədə bir küçənin asfaltının nəzarəti Tehrandan olur? Amma bu yekəlikdə, bu böyüklükdə projənin nəzarəti Tehrandan olmur. Pul gəlir, özləri deyirlər ki, ustanda çarçur edildi və ya ustanda filan olmadı.
Məcid bəy, yəni İran İslam Respublikası, orada azad mətbuat yoxdur, partiya sistemi də yoxdur və ya orada toplaşma azadlığı da yoxdur. Yəni orada toplaşıb etiraz edənlər bir şəkildə onun həbslə başqa baskıları təmin etməklə onun bədəlini ödəyirlər. Başqa mexanizmlər varmı orada, istər elə, yəni elə bu etirazların nəticəyə çatması və ya bir şəkildə hakimiyyəti, dövləti və ya yerli o məsulları hərəkətə keçirmək üçün mexanizmlər varmı az bədəllə daha çox nəticə almaq üçün?
Mən bayaqcı söhbətimin son cümləsini belə bağlayayım ki, yəni mənim və ümumiyyətlə Azərbaycan fəallarının, Azərbaycan vətəndaşının əksəriyyətinin nəzəri və gəldiyi qənaət illər içərisində budur ki, İranda Urmu gölünün qurtarılmasına yox, qurudulmasına dair bir siyasi iradə var. Ki onun da səbəbləri var. Güney Azərbaycan məsələsi, Türk məsələsi, orada yəni bunlar ehtimallardır. Ciddi ehtimallardır ki, verilir. Oradakı Türk nüfusunun İranın mərkəzinə köçdürülməsi və belə-belə şeylər. Yəni dolayısıyla İran dövlətində biz bu iradəni görmürük ki, çözsün məsələni. Dolayısıyla Azərbaycan türkləri, Azərbaycan milləti, Azərbaycan Türk milləti özü artıq necə deyirlər, Türkiyədə bir ifadə deyirlər, öz göbəyini kəsmək durumunda qalır bu vəziyyətdə. İndi Azərbaycan türkləri necə öz göbəyini kəsmək durumundadır? Biz illərcə mədəni etirazlar elədiyik, çevrə etirazları oldu, çevrəçilər etiraz elədilər, filan elədilər. İran dövləti göstərib ki, bu tərz necə deyirlər, etirazları, tələbləri heç görmür, qalə də almır, heç əsən o cür bir anlayışı yoxdur ki, misal üçün bir çevrə məsələsi ilə gəlsin, bir otursun, danışsın, bir vətəndaşı dinlə. Yəni, İranda zaten sistemdə elə bir zeyniyyət yoxdur. Nə zaman İran dövləti məcbur olur ki, bir reaksiyon görsəsin, vəl o göstərməli olaraq gəlsin, bir şeylər desin, gündəmə daşınsın, o zaman ki, vətəndaş küçəyə çıxır və küçədə etiraz eləyir. Biz bunu 2011-də də gördük. 2022-də də gördük. 2022-də geçən gün bizim təşkilat, siyasi təşkilatlarımızın çağırışı üzərindən ki, əlbəttə içəridən gələn bir tələbə qarşılıq olaraq bu çağırı verilibdir. Yəni siyasi təşkilatlar durduqları yerdə belə bir çağırı verməzlər ki, mən özüm də bir təşkilat mənsubuyam. Yurd içindən gələn tələblərin doğrultusunda sadəcə onun hani belə deyək, orqanizasiyonunu təşkilatlar eləyiblər. Əsasən tələb toplumdan və yurd içindən gəlibdir. Amma onun işte yeri, saatı, nəcür olacağını, şəklini, orqanizasiyonunu təşkilat edirlər. Nə zaman ki, Güney Azərbaycan vətəndaşı 2011-də, 2022-də küçəyə çıxır və bir şəkildə səsini ucaldır, İran dövlətinin məqamları, valilər, millət vəkilləri, millət, nə bilim, bax, nazirlər, mazirlər tapılırlar, gəlirlər, ay belə eləyəcək, bunu eləmişdik, o qədər olmuşdu. Məsələ gündəmə gəlir və bir şəkildə danışılır, tartışılır. Nə zaman ki, vətəndaşlar evlərində oturublar, evdən etiraz edirlər, məktub yazırlar, nə bilim, və ya belə-belə çevrəsəl, daha belə yumuşaq mədəni etirazlar edirlər, İran dövlətinin heç vecinə deyil, heç bir şey də olmur, heç bir hərəkət də olmur. 2011-dən 2022-yə kimin, yəni əməldə heç nə olmayıb. Dolayısıyla mənim şəxsən qənaətim budur və bizim təşkilat olaraq qənaətimiz budur. Yəni bizim Azərbaycan Milli Hərəkəti ümumiyyətlə mədəni bir hərəkətdir. Bizim hərəkətimizin əlində nə silah var, nə bir şey var. Heç biz belə şeylərlə məşğul da deyilik. Bizim hərəkətimiz ümumiyyətlə sivil, demokratik, mədəni bir hərəkətdir. Elə ona görə də biz mədəni mücadilə, mədəni mübarizə və mədəni mənfi mübarizə yöntəmi ilə İran dövlətini məcbur eləməliyik ki, hansısa addımlar atsın və bunu məcbur qalsın və bunun bir şəkildə səsimizi dünyaya çatdırıq. İndi bunun təbii ki, metodlarından biri küçə etirazlarıdır. Mədəni, barışçıl, şiddətdən uzaq küçə etirazları. Bunu mən təkidlə deyirəm. Biz heç vaxt demirik ki, ay çıxaq, bir yeri yandıraq, bir yeri yıxaq, bir yeri dağıdıq. O mənada mütləq demirəm. Amma təbii ki, onun yanında media kampaniyaları, sosial media kampaniyaları, məktub yazmalar, tumar imzalamalar, xaricdə nə bilim beynəlxalq qurum quruluşları məktublar, başvurular, müraciətlər, məsələni uluslararası cəmiyyəyə daşımaq, uluslararası çevrə mərcələrinə daşımaq, bunlar hamısı edilməlidir. Yoldurlar, olmalıdırlar.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Məcid bəy müsahibə üçün.
Var olasınız, mən təşəkkür edirəm.